Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃពុទ្ធ 6 កើតខែចែត ឆ្នាំ មមីចស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558 ត្រូវនៅថ្ងៃទី 25 ខែមីនា ឆ្នាំ 2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជួនដាមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ការរករកបន្តធ្វើឡើងនៅកន្លែងធ្លាក់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ German Wings នៅក្នុងតំបន់ភ្នំអាល់ប្រទេសបារាំងអ្នកកាន់ទុក្ខរាប់ម៉ឺនអ្នកបានពពាក់ប្រពន្ធគ្នានៅតាមផ្លូវដើម្បីមើលក្តាមមឈូសសពរបស់លោកលីខ្វាន់យូប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានធ្វើសន្ទរកថានៅសភាអាមេរិកបន្ទាប់ពីជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ា
ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដែលនិយាយអំពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញជំហរស្របជាមួយប្រទេសចិននៅថ្ងៃនេះក្នុងការស្វែងរកវិធីដោះស្រាយជម្លោះដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់ប្រកាសបេក្ខភាពកជបថ្មីជាផ្លូវការ
ដើម្បីជ្រើសរើសល្អវាតើមានជម្រើសច្រើនហើយបានពិភាក្សាគ្នាប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះយើងអត់មានតួលេខអ្វីពិតប្រាកដឡើយទេ
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងបុជិនសូមអញ្ជើញលោកបុជិនចា
៎អរគុណកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរករកបានបន្តធ្វើឡើងនៅកន្លែងធ្លាក់យន្តហោះធុន Airbus A320 របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរGerman Wings ដែលបានធ្លាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងតំបន់ភ្នំអាល់សដែលបានសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់150នាក់នៅលើយន្តហោះនោះក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រអប់ខ្មៅរបស់ជើងហោះហើរ 4U9525 របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ German Wings បានត្រូវរកឃើញហើយទោះបីមានការខូចខាតក៏ដោយគេនឹងវិភាគប្រអប់ខ្មៅនោះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីដើម្បីរកសញ្ញាពីមូលហេតុនៃការធ្លាក់យន្តហោះនោះលោកស្រីអធិការបតីអាឡម៉ង់អង់ហ្គឡាម៉ាកែលប្រធានាធិបតីបារាំងប្រង់ស៊ូអូឡង់និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញលោករ៉ាយ៉ាណូរ៉ាជយបានទៅមើលទីកន្លែងធ្លាក់យន្តហោះនៅថ្ងៃពុធនេះយន្តហោះនោះបានធ្លាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារដោយគ្មានប្រាប់សញ្ញាក្នុងភាពអាសន្នខណៈដែលកំពុងហោះហើរពីទីក្រុងបាសេឡូណាប្រទេសអេស្ប៉ាញទៅកាន់ទីក្រុងដូសេដូនៃប្រទេសអាឡម៉ង់ពួកអ្នកដំណើរត្រូវគេជឿជាក់ថារួមមានជនជាតិអេស្ប៉ាញនិងអាល្លឺម៉ង់ភាគច្រើននិងពលរដ្ឋទូគីហូឡង់ហើយនិងអូស្ត្រាលីក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើដំណើរទាំងនោះត្រូវគេជឿជាក់ថាមានអ្នកចម្រៀងអូប៉េរ៉ាជាតិអាល្លឺម៉ង់ពីរនាក់ហើយនិងក្មេងជំទង់ជាតិអាល្លឺម៉ង់16នាក់ទៀតដែលវិលត្រឡប់មកពីការសិក្សាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Lufthansa ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ German Wings បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនចាត់ទុកការធ្លាក់យន្តហោះនេះជាគ្រោះថ្នាក់នៅពេលនេះហើយបានព្រមានពីការនិយាយសម្ដៅពីការពាក់ព័ន្ធនឹងភារកម្មថាជាការនិយាយស្មានសេតវិមានក៏បានរាយការណ៍ដែរថាគ្មានការពាក់ព័ន្ធនឹងភារកម្មទេក្រុមហ៊ុន German Wings បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានលុបចោលគម្រោងជើងហោះហើរនៅថ្ងៃពុធនេះពីព្រោះតែអាកាសយាននឹកស្នើសុំមិនធ្វើការហោះហើរប្រទេសសិង្ហបុរីកំពុងបន្តការកាន់ទុកជារយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដល់សពមេដឹកនាំលីខាន់យូដែលសពរបស់លោកត្រូវបានគេដាក់ឲ្យមើលជាសាធារណៈនៅថ្ងៃពុធនេះពួកអ្នកកាន់ទុករាប់ម៉ឺនអ្នកបានឈរត្រៀបត្រានៅតាមផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងសិង្ហបុរីដើម្បីគោរពក្តាមមឈូសធ្វើពីកញ្ចក់របស់លោកលីដែលត្រូវបានដាក់នៅលើរថយន្តជើងទម្រកំភ្លើងធំចេញពីគេហដ្ឋានរបស់ប្រធានាធិបតីឈ្មោះទៅកាន់សភាជាតិ សពនោះនឹងតម្កល់ជាផ្លូវរត់ដើម្បីឲ្យសាធារណជនគោរពរហូតដល់ពិធីបុណ្យសពរបស់លោកនៅថ្ងៃអាទិត្យដែលត្រូវគេរំពឹងនឹងមានការចូលរួមពីអិសរជនបរទេសមកពីជុំវិញពិភពលោកលោកលីដែលបានដឹកនាំប្រទេសជាកោះនេះពីឆ្នាំ1959ដល់ឆ្នាំ1990បានទទួលមរណភាពក្នុងជំនាន91ឆ្នាំលោកបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមុនដំបូងរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីនៅពេលដែលប្រទេសនេះបានគ្រប់គ្រងដល់ពេញលេញដោយខ្លួនឯងពីការទួតត្រាតាមបែបអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសលោកនៅតែជាកម្លាំងរុញច្រានដ៏យូររបស់ប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីការចូលនិវត្តន៍របស់លោក3ទសវត្សរ៍ក្រោយមកលោកលីបានទទួលការសរសើរចំពោះការធ្វើឲ្យប្រទេសសង្ហបុរីមានការរីកលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវរិះគន់ដោយមនុស្សជាច្រើនដែលជំទាស់ប្រឆាំងដល់ការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីអាស្រាហ្គានីនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមានកំណត់ពេលធ្វើសន្និរកថាទៅកាន់ជំនួបរួមគ្នាមួយរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីធ្វើការចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាហើយលោកបានទទួលស្គាល់ថាមានការងារជាច្រើនទៀតស្ថិតនៅខាងមុខក្នុងកិច្ចការសន្តិសុខរបស់ប្រទេសលោកនៅឯសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយបន្ទាប់ពីជំនួបកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅសេតាវិមានលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានប្រកាសថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិក9,800នាក់ដែលដាក់ពង្រាយក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននឹងនឹកថិតនៅទីនោះរហូតដល់ចុងឆ្នាំនេះដោយផ្លាស់ប្តូរផែនការពីដំបូងរបស់លោកដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួននោះនៅពាក់កណ្តាលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅតែជាកន្លែងដែលមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងហើយពួកបះបោនៅតែចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហាររួមមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដល់កំសាកប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលផង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ1រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញជំហរស្របជាមួយប្រទេសចិននៅថ្ងៃនេះក្នុងការស្វែងរកវិធីដោះស្រាយចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូង2គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់ប្រកាសបេក្ខភាពកជបថ្មីជាផ្លូវការ3ប្រទេសចិននឹងចាត់វិធានការតឹងរឹងលើអ្នកបំពុលបរិស្ថាននិងដោះស្រាយការពឹងផ្អែកលើឈូង4ក្រមមន្ត្រីអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានព្យាយាមលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្អូញត្អែថាជំនួយអប់រំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សិស្សស្រីអាចជាបន្ទុកធ្ងន់ដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោក2សហរដ្ឋអាមេរិកព្រមមានអឺរ៉ុបអំពីកំណើនគម្លាតនៅក្នុងការចំណាយរបស់អង្គការអូតង់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រកាសផែនការចាប់ខ្លួនពួកជ្រុលនិយមខាងសាសនាដែលបានគំរាមកំហែងធ្វើឃាតលោកអាជីវិតរយអ្នកសរសេរអត្ថបទក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតបង់ក្លាដេសល្បីឈ្មោះម្នាក់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញជំហរស្របជាមួយប្រទេសចិននៅថ្ងៃនេះក្នុងការស្វែងរកវិធីដោះស្រាយចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកវិភាគយល់ថាការដោះស្រាយវិបត្តិដែនសមុទ្រចិនគួរធ្វើឡើងដាច់ដោយឡែកពីសហគមន៍អាស៊ានលោកកុងស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះយល់ថាចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងមិនអាចដោះស្រាយដោយសារតែសមាគមអាស៊ានបានទេប៉ុន្តែលទ្ធភាពសំខាន់គឺការដោះស្រាយដោយប្រទេសភាគីចំនួនការបង្ហាញជំហរបែបនេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននឹងបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅខែមេសាខាងមុខនេះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយជំហរនេះហាក់បីដូចជាស្របទៅនឹងជំហររបស់ប្រទេសចិនប្រទេសចិនដែលធ្លាប់បានទទូចឲ្យមានការដោះស្រាយជាទ្វេភាគីជាមួយដៃគូចំនួននីមួយៗហើយចិនគឺជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយធំបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា និងជាប្រទេសដែលធ្វើការវិនិយោគយ៉ាងសំខាន់បំផុតរបស់កម្ពុជាផងដែរលោកហ៊ុនសែនថ្លែងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថាចំនួននេះគឺជាចំនួនផ្ទាល់នៃភីគីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធ
គឺចំបំផុតបញ្ហាហ្នឹងវាមិនមែនបញ្ហាអាស៊ានទាំងមូលទេណាវាជាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់រវាងប្រទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធត្រូវនិយាយគ្នា
ប្រទេសចំនួន4នៅក្នុងសមាគមអាស៊ានដែលមានសមាជិកចំនួន10ប្រទេសមានចំនួនដែនសមុទ្រជាមួយប្រទេសចិននៅក្នុងនោះមានប្រទេសហ្វីលីពីនវៀតណាមប៊្រុយណេនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះត្រូវគេជឿថាជាកន្លែងសម្បូរដោយឧស្ម័នធម្មជាតិនិងប្រេងហើយក៏ជាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រយោធាផងដែរសមាគមអាស៊ានបានព្យាយាមអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយដើម្បីស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងពីទីក្រុងប៉េកាំងលើក្រមប្រតិបត្តិស្ដីពីចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសចិនបានទាមទារការកាប់ដែនសមុទ្រនេះស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយប្រទេសចិនមិនព្រមផ្ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងលើក្រមប្រតិបត្តិ COC ដោយសារតែការផ្ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយអាចនឹងតម្រូវឲ្យធ្វើសម្បទាននិងធ្វើឲ្យទំនន់ទាមទារដែនដីរបស់ខ្លួនចុះខ្សោយប្រទេសចិនបានព្យាយាមឲ្យមានការចរចារកដំណោះស្រាយចំនួននេះជាទ្វេភាគីជាមួយនឹងគូទំនាស់នីមួយៗក៏ប៉ុន្តែនៅពេលកន្លងមកប្រទេសវៀតណាមហ្វីលីពីនបានបង្ហាញជំហរថាខ្លួនប្រឆាំងទៅនឹងជំហរបែបនេះលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញទូតទិដ្ឋិនិយមថាការដោះស្រាយចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងរង្វង់សមាគមអាស៊ាននឹងមិនអាចទៅរួចនោះទេ
ផុតពីកម្ពុជាទៅសួរទៅបរិណេះដោះស្រាយបានអត់បានទៅដល់ម៉ាយាម៉ាដោះស្រាយបានអត់បានឥឡូវខ្ញុំរងចាំមើលណាស៊ីមនៅម៉ាឡេស៊ីដោះស្រាយបានឬបានអត់បានខ្ញុំជឿថាវាទៅរួចហើយមកធ្វើបាបទៅកម្ពុជាខុសទៅកម្ពុជាប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំចាំមើលខ្ញុំចាំមើលមកជុំ
លោកនីចារ្យាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងជាអ្នកតាមដានសភាពការនយោបាយមួយរូបយល់ស្របទៅនឹងទស្សនៈបែបនេះដោយផ្អែកទៅលើវិធានរបស់សមាគមអាស៊ាននិងផ្អែកលើកម្លាំងនយោបាយរបស់ប្រទេសចិន
រឿងនេះมันអាចដោះស្រាយនៅក្នុងអាស៊ានបានទេទី1ធម្មនុញ្ញអាស៊ានហ្នឹងគេមិនអោយប្រទេសដទៃៗទៀតសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងលូកលាន់ទៅនឹងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមួយៗផ្សេងទៀតមួយទៀតដោយសារតែប្រទេសចិនជាប្រទេសមួយដែលធំជាងគេនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងអញ្ចឹងតាមខ្ញុំយល់ថាมันអាចមានប្រទេសណាមួយទៅធ្វើគំនាបដាក់ទៅលើប្រទេសចិនដើម្បីឲ្យបន្ទន់ឯកយោបល់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងទេ
ប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើជាប្រធានបដូវេនអាស៊ាននៅឆ្នាំ2012ហើយកម្ពុជាក៏បានបរាជ័យនៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីប្រកាសរួមក្រោយពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃប្រទេសទាំង10ដោយសារតែភាពកកកុញកកាយនៃចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះកម្ពុជាទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងថាកម្ពុជាបានបង្ហាញជំហរទៅរកប្រទេសចិនពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់បានប្រកាសបេក្ខភាពកចបថ្មីជាផ្លូវការក្នុងគណៈពេលដែលគណៈបកទាំងពីរបានសន្យាថានឹងជ្រើសរើសសមាជិកកចបទាំង9រូបឲ្យចាប់សពគ្រប់មុនពេលចូលឆ្នាំខ្មែរលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
នៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំនីតិវិធីដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីទាំង9រូបក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅមិនទាន់បានបញ្ជាក់ឈ្មោះបេក្ខភាពជាផ្លូវការនៅឡើយទេលោកឈឿងវ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាមានប្រសាសន៍ថានៅថ្ងៃទី27ខែមកនេះគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនដើម្បីពិនិត្យមើលនីតិវិធីនិងការប្រកាសជ្រើសរើសបេក្ខភាពសម្រាប់ដាក់ជូនសភាពេញអង្គអនុម័តលោកបានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍មានរយៈពេលចំនួន10ថ្ងៃដើម្បីទទួលពាក្យបេក្ខភាពគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីបន្ទាប់មកយើងនឹងយកទៅជូនគណៈបកនយោបាយទាំងពីរដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជន4រូបមកខាងម្នាក់លោកបានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នឹងដាក់សមាជិកសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជូនសភាពេញអង្គអនុម័តនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាខាងមុខនេះ យោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងជ្រើសរើសសមាជិកគរជោបថ្មីចំនួន9រូប4រូបត្រូវជ្រើសចេញពីគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាចំណែកបេក្ខភាពទី9ត្រូវជ្រើសចេញពីបុគ្គលឯករាជ្យដោយមានការព្រមព្រៀងពីគណៈបកទាំងពីរលោកឈឿងវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាចំពោះបេក្ខភាពអ្នកស្រីពុងជីកិច្ចគណៈបកទាំងពីរបានយល់ព្រមទទួលហើយតែអាស្រ័យដោយសារតែអ្នកស្រីទទួលយកលក្ខខណ្ឌច្បាប់ថ្មីនេះដែរឬយ៉ាងណា
យើងព្រមព្រៀងយកហើយឲ្យទទួលបំពេញលក្ខខណ្ឌតាមច្បាប់
យោងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានឲ្យដឹងថាបេក្ខភាពសមាជិកគរជោបថ្មីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំង4រូបរួមមានលោកប៊ុនឈិនលោកកាត់រិតលោកព្រំសុខានិងលោកសិចប៊ុនហុកចំណែកបេក្ខភាពសមាជិកខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានតែលោកគួយប៊ុនរឿនតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយបេក្ខភាព3អ្នកផ្សេងទៀតនៅមិនទាន់បានប្រកាសឲ្យដឹងជាសាធារណៈនៅឡើយលោកឈឹមផលវរុនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់ដឹងពិតប្រាកដចំពោះបេក្ខភាពខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅឡើយទេ
ម្ដងនេះក៏យើងអត់ទាន់ដឹងជាចំហដែរព្រោះថាជាគូការធម្មតាយើងត្រូវការ4នាក់វាដើម្បីជ្រើសល្អវាតើមានជំរើសច្រើនណាស់ហើយបានពិភាក្សាគ្នាប៉ុន្តែម្ដងថ្ងៃនេះយើងអត់មានតួលេខអ្វីពិតប្រាកដនៅឡើយទេ
លោកគួយបន្ទឿនមន្ត្រីកិច្ចការបោះឆ្នោតខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់បានបង្ហាញបេក្ខភាពណាខ្លះដែលនឹងខ្លាយទៅជាសមាជិកគរជោបថ្មីនៅឡើយ
អត់ទាន់មានទេតាមនីតិវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលសិនហើយនៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំគាត់បញ្ចប់កិច្ចកម្មនៅក្រៅប្រទេសហើយនឹងទៅជាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំទៅពេលនោះនឹងបានសម្រេចតែម្ដង
លោកបានបញ្ជាក់ថាចំពោះបេក្ខភាពអ្នកស្រីពុងជីកិច្ចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែត្រូវការអ្នកស្រីដោយដែលបានឯកភាពគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរដោយមិនមានការប្រែប្រួលទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកហេងរស្មីជម្រាបសួរចា Hello លោកហេងរស្មីជម្រាបសួរសូមអស់លោកអ្នកមេត្តាអធិស្ឋៃចំពោះបញ្ហាបច្ចេកទេសក្នុងការតាក់ទងខាទូរស័ព្ទជាមួយនឹងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺលោកហេងរស្មីហើយតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រទេសចិនបានសន្យាចាត់វិធានការតឹងរឹងទៅលើអ្នកបំពុលបរិស្ថាននិងរឹតបន្តឹងការគោរពច្បាប់ដើម្បីសម្អាតបរិស្ថានរបស់ខ្លួនដែលជាបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមការព្រួយបារម្ភជាសាធារណៈធំបំផុតរបស់ចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាំងក៏និយាយដែរថាខ្លួនមានគម្រោងធ្វើឲ្យកំណើនមានចំនួន0ក្នុងការប្រើប្រាស់ធ្យូងដែលជាធនធានធម្មពលដ៏សំខាន់មួយដែលជួយបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចធំទី2របស់ពិភពលោកលោក Bill Aide នៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុងប៉េកាំងខ្ញុំនុចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលប្រទេសចិនមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះប៉ុន្តែកំណើននេះបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើបរិស្ថានរបស់ខ្លួនដែលមានដូចជាការបំពុលខ្យល់ទឹកនិងដីខណៈដែលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបន្តធ្លាក់ចុះនឹងខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់កម្រិតអត្រាលូតលាស់ដែលជាកម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងពេល25ឆ្នាំកន្លងទៅនេះប្រទេសចិនកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានកំណើនមួយដែលមានស្ថិរភាពនិងគុណភាពការសម្អាតបរិស្ថានជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃផែនការនេះកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសចិនបានប្រកាសប្រយុទ្ធនឹងភាពកខ្វក់ក្នុងខ្យល់អាកាសនិងនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកដែលធ្វើទៅកាន់សមាជពលរដ្ឋចិននៅដើមខែនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីខឺឈៀងសន្យានឹងបន្តធ្វើឲ្យច្រើនជាងនេះទៅទៀត
ហានជីងរ៉ាឈីមីងសិនជីហ្វាមីងស៊ីនជីធុងយោធាវ៉ាន់ជ
ីបំពុលបរិស្ថានគឺជាជំងឺដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាពជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងជាបញ្ហាមួយដែលមានទម្ងន់យ៉ាងធ្ងន់ទៅលើបេះដូងរបស់ពួកគេមេដឹកនាំប្រទេសត្រូវតែប្រឈមនឹងបញ្ហានេះជាមួយនឹងកម្លាំងទាំងអស់ដែលយើងមាន
វិស័យមួយក្នុងចំណោមវិស័យសំខាន់ៗដែលចិនត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយគឺការតស៊ូរបស់ខ្លួនដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងពាក់លើធ្យូងដែលខ្លួនបានពឹងផ្អែកដោយសារតែតម្លៃថោករបស់ធ្យូងប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ធ្យូងនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនក្លាយជាអ្នកផលិតនិងអ្នកប្រើប្រាស់ធ្យូងដ៏ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកដែលជាប្រភពដ៏ចម្បងនៃការបំពុលខ្យល់អាកាសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីមានប្រសាសន៍ថាចិននឹងបង្កើនការគ្រប់គ្រងការបញ្ចេញចោលផ្សែងពុលនៅរោងចក្រផលិតថាមពលដែលប្រើប្រាស់ធ្យូងហើយព្យាយាមឲ្យមានកំណើនសូន្យនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ធ្យូងឆ្នាំនេះនៅក្នុងតំបន់សំខាន់ៗរបស់ប្រទេសនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបានចេញផ្សាយថ្មីៗនេះគណៈកម្មការកំណែទម្រង់និងការអភិវឌ្ឍជាតិរបស់ប្រទេសចិនក៏ផ្ដោតអារម្មណ៍លើភាពកខ្វក់របស់ប្រេងឥន្ធនៈផងដែររបាយការណ៍នេះនិយាយថានៅក្នុងតំបន់ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្សែងអាប់ក្រាស់ក្រាស់រដ្ឋាភិបាលនឹងគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងទៅលើចំនួននៃឧស្សាហកម្មដែលប្រើប្រាស់ថាមពលច្រើននិងពិចារណាចំនួនរោងចក្រថាមពលដែលប្រើធ្យូងដោយប្រភពថាមពលផ្សេងទៀតឆ្នាំមុនជាលើកទី1នៅក្នុងសតវត្សនេះដែលប្រទេសចិនមានការធ្លាក់ចុះក្នុងការប្រើប្រាស់ធ្យូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកលីសន្យាថានឹងចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងលើអ្នកបំពុលបរិស្ថាន
រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់បរិស្ថាននិងបទបញ្ញត្តិបរិស្ថានទាំងឡាយឲ្យបានតឹងរ៉ឹងត្រូវបង្ក្រាបមនុស្សដែលមានទោសទាំងនោះដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ចេញចោលឧស្ម័នពុលដោយខុសច្បាប់ហើយត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរចំពោះបទល្មើសរបស់ខ្លួន
ប្រទេសចិនបាននិយាយអំពីការរឹតបន្តឹងទៅលើបញ្ហាបរិស្ថាននេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតែវាពិតជាពិបាកនឹងនិយាយណាស់ឥឡូវនេះថាតើអាញាធរនឹងអាចអនុវត្តធ្វើដល់កម្រិតណាកាលពីឆ្នាំមុនមានតែក្រុង8ក្នុងចំណោមក្រុង74របស់ចិនដែលបានសម្រេចគោលដៅគុណភាពខ្យល់របស់ខ្លួនលោកចាន់គីងមីងសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Siri University of Hong Kong និយាយថាវាជាសញ្ញាល្អមួយដែលក្រុមមន្ត្រីកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍លើសារៈសំខាន់នៃបញ្ហានេះប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់បរិស្ថានគឺជាបញ្ហាដែលត្រូវប្រឈមធំជាងគេគាត់បានបន្ថែមថាមូលហេតុសម្រាប់បញ្ហានេះគឺថាមានមន្ត្រីច្រើនថ្នាក់ពេកដើម្បីធ្វើការជាមួយនៅលើបញ្ហានេះតាំងពីរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលចុះទៅដល់មន្ត្រីនៅកម្រិតក្រុងនិងស្រុក
ខ្ញុំនៅតែមានការមន្ទិលសង្ស័យច្រើនថាមន្ត្រីចិននៅកម្រិតផ្សេងផ្សេងទាំងនេះមានសមត្ថភាពអាចនឹងធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានប៉ុណ្ណា
លោកឆាននិយាយថាវាក៏នឹងពិបាកផងដែរក្នុងការដាក់ឲ្យមានការត្រួតត្រាដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ធម្មពលដែលមានសម្រាប់ទីក្រុងនិងតំបន់ដែលមានការរីកចម្រើនឆាប់រហ័សគឺទីដែលស្រីក្លៀនចំពោះការអភិវឌ្ឍនិងការរីកចម្រើន
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2 លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានកំពុងព្យាយាមបង្កើនទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនៅសប្តាហ៍នេះខណៈដែលលោកស្រី Penny Pritzker រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុង Islamabad លោក Ayas Gul នៃ VOA រាយការណ៍ថាក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះចង់លើកទឹកចិត្តដល់ការវិនិយោគទុនពីប្រទេសអាមេរិកព្រមទាំងចង់ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅឱកាសសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ស្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកកែយ៉ានសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សញ្ញាជាផ្លូវការនៃពិធីដែលហៅថាសប្តាហ៍នៃភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានគឺសន្និសីទពាណិជ្ជកម្មរយៈពេល2ថ្ងៃដែលបានចាប់ផ្តើមនៅសប្តាហ៍ទី2នៃខែនេះនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទលោកស្រី Penny Pritzker រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់នៃការពង្រីកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាពិសេសទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលលោកស្រីថ្លែងនៅក្នុងការសម្ពោធបើកពិធីនេះ
The United States and Pakistan share a commitment to defeating terrorism
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានមានការប្តេជ្ញាចិត្តដូចគ្នាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជំរុញឲ្យមានភាពរុងរឿងសម្រាប់ពលរដ្ឋយើងនៅកម្រិតមូលដ្ឋានវាជាផលប្រយោជន៍ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការឃើញប៉ាគីស្ថានក្លាយជាប្រទេសមួយប្រកបដោយស្ថិរភាពសន្តិភាពនិងមានការអត់ឱនជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនប្រកបដោយសន្តិភាពក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងក៏ដូចជាជាមួយប្រទេសជិតខាង
សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីផ្សារនាំចេញហើយនឹងអ្នកវិនិយោគដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ប៉ាគីស្ថាននៅស្របពេលដែលសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខបានបង្ហាញពីលក្ខណៈទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រី Pritzker មានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានឥឡូវនេះកំពុងឈានចូលដល់សម័យកាលជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចស្ថិតនៅចំផ្នែកដ៏សំខាន់បំផុតនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនោះលោកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ពីតម្រូវការសម្រាប់ប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងការធ្វើឲ្យរីកចម្រើនបរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មដោយអនុវត្តវិធានការដើម្បីបង្កើនតម្លាភាពបង្ខំការអនុវត្តកិច្ចសន្យានិងបន្ថយការិយាធិបតេយ្យ
We will work shoulder to shoulder with you to address the security challenges facing
យើងនឹងធ្វើការដោយប្រកៀកដៃគ្នាជាមួយអ្នកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខដែលប៉ាគីស្ថានកំពុងជួបប្រទះខណៈដែលការប្រយុទ្ធនេះនៅតែបន្តយើងអាចនឹងគួរតែផ្ដោតលើការពង្រឹងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានក្រៅពីការប្រួយបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានរាយការណ៍មកយើងថានីតិវិធីការិយាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានអាចមានភាពស្មុគស្មាញមិនស្មើគ្នានិងមិនអាចគិតទុកមុនបាន
លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រី Pritzker ក៏បានជំរុញឲ្យវិស័យឯកជននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបង្កើតឱកាសឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់ស្ត្រីនៅកន្លែងធ្វើការនៅគ្រប់វិស័យទាំងអស់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច
Too many barriers remain to full economic inclusion for women.
ឧបសគ្គជាច្រើននៅតែមានសម្រាប់ការធ្វើឲ្យមានការចូលរួមពេញលេញរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវដាក់ការផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីភេទជាអតិភិបជារៀងរាល់ថ្ងៃស្ត្រីភេទមានពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជនប៉ាគីស្ថានទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីទាំងនោះតំណាងឲ្យត្រឹមតែ 25% តែប៉ុណ្ណោះនៃកម្លាំងពលកម្មហើយមានតែ 2% តែប៉ុណ្ណោះនៃផ្នែកជំនួញនៅក្នុងប្រទេសសម្រាប់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកតួលេខទាំងនោះត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយត្រូវផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបានលឿន
លោកអ៊ីសាក់ដារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប៉ាគីស្ថានបានប្រាប់សន្និសីទនោះថារដ្ឋាភិបាលមានការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការបន្តការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មដើម្បីធានាឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់បញ្ចូលនូវកំណែទម្រង់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីលើកកម្ពស់បរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចនិងវិនិយោគ
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/ facebook.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតវ៉ានិងត្អូញត្អែពីជំនួយអប់រំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជួយសិស្សស្រីត្រឹមថ្នាក់វិទ្យាល័យដែលលោកចាត់ទុកថាជាជំនួយនេះនឹងនាំជាបន្ទុកធ្ងន់ដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកមិនជួយឲ្យបានចាប់ចុងចាប់ដើមសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមានអឺរ៉ុបអំពីកំណើនគម្លាតនៅក្នុងការចំណាយរបស់អង្គការអូតង់ប៉ូលីសប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រកាសផែនការចាប់ខ្លួនពួកជ្រុលនិយមខាងសាសនាដែលបានគំរាមកំហែងធ្វើឃាតលោកអាជីវិតរយសអ្នកសរសេរអត្ថបទក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតបង់ក្លាដេសដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់តទៅនេះលោកចឹងប៉ជិនសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
ប្រធានាធិបតីប្រទេសយូម៉ែនរត់គេចចេញពីវិមានប្រធានាធិបតីនៅពេលដែលពួកឧទាមហូទីរុញទៅមុខចិននិយាយថាធនាគារអាស៊ីដែលបានស្នើឡើងនោះប្រហែលមានសាខានៅឯបរទេសការវាយប្រហាររបស់ប៉ាគីស្ថាននៅជិតព្រំដែនអាហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ30នាក់
លំដាប់តទៅនេះលោកចឹងប៉ូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកប៉ូជីន
អរគុណពួកមន្ត្រីយេម៉ែននិយាយថាប្រធានាធិបតីអាប់រ៉ាប៊ូម៉ាន់ស៊ូហាឌីបានរត់គេចចេញពីវិមានរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងអាដិនភាគខាងត្បូងទៅកាន់ទីកន្លែងមួយដែលមិនប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងទីក្រុងនៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលពួកអ្នកប្រយុទ្ធហ៊ូទីបានបន្តរុលទៅទីខាងត្បូងពួកមន្ត្រីបានបដិសេធសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីដំបូងថាលោកប្រធានាធិបតីហាឌីបានចាកចេញពីទីក្រុងនោះទីក្រុងអាដិនជាទីកន្លែងជ្រកពួនរបស់លោកហាឌីចាប់តាំងពីខែមុនមកនៅពេលដែលលោកបានគេចខ្លួនពីការឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះដោយក្រុមហ៊ូទីនៅក្នុងរដ្ឋធានីសាណាអាហើយលោកបានទៅទីក្រុងនៅឈូងសមុទ្រអាដិនដើម្បីព្យាយាមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនៅទីនោះក្រុមហ៊ូទីបានកាន់កាប់រដ្ឋធានីសាណាអាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅហើយបានរុលទៅទិសខាងត្បូងឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងអាដិនសេចក្តីរាយការណ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីហាឌីបានរត់គេចខ្លួនបន្ទាប់ពីពួកឧទាមបានត្រួតត្រាមូលដ្ឋានអាកាសអាឡាណាតដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ60គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងទីក្រុងនោះបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធជាមួយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីហាឌីមូលដ្ឋានអាកាសអាឡាណាតជាកន្លែងស៊ើបការសម្ងាត់ដ៏សំខាន់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយបុគ្គលិកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងយុទ្ធនាការយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូនដើម្បីវាយប្រហារពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាល់កេដាដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនថាបុគ្គលិករបស់រដ្ឋខ្លួនដែលនៅសេសសល់បានចាកចេញពីប្រទេសយេម៉ែនពីព្រោះតែសន្តិសុខនៅទីនោះកាន់តែដុនដាបឡើងប្រទេសចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាធនាគារអាស៊ីដែលខ្លួនបានស្នើឡើងប្រហែលមានការិយាល័យនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលជាចំណាត់ការមួយដើម្បីធ្វើឲ្យស្ងប់ការព្រួយកង្វល់ថាធនាគារនោះនឹងក្លាយជាឧបករណ៍ខាងនយោបាយរបស់ចិននេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ភ្នាក់ងារទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោកស៊ីយ៉ាវប៊ីនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងប្រព័ន្ធ website របស់ក្រសួងការបរទេសរបស់លោកថាធនាគារវិនិយោគទុនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងក៏ប៉ុន្តែសមាជិករបស់ធនាគារនឹងពិភាក្សាគ្នាថាតើនឹងបើកសាខាការិយាល័យដែរឬទេចិនបានស្នើបង្កើតធនាគារនេះនៅឆ្នាំ2013ដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ការសង់សាងផ្លូវថ្នល់ហើយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងនូវការមិនសប្បាយចិត្តថាធនាគារនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនាគារពិភពលោកហើយនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតប្រទេសអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់បានចូលរួមជាមួយប្រទេសឥណ្ឌានិវហ្សេឡង់ និងរដ្ឋាភិបាលនៅតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកផ្សេងទៀតដោយនិយាយថាពួកគេចង់ក្លាយជាសមាជិករបស់ធនាគារនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានសន្យាដាក់ប្រាក់មុនដំបូងចំនួន50,000,000 ដុល្លារពួកអញ្ញាធិការក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិយាយថាយន្តហោះយោធាដែលសង្ស័យថាបានវាយប្រហារលើទីកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ពួកភេរវជននៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃពុធនេះបានសម្លាប់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធយ៉ាងហោចណាស់ក៏30នាក់ដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងទ័ពបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកន្លែងផ្ទុកអាវុធនិងឃ្លាំងរំសើពីរកន្លែងបានត្រូវកំទេចចោលនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅដាច់ស្រយាលនៅក្នុងស្រុកខៃប័ររបស់ពួកកុលសម្ព័ន្ធនៅក្នុងខណៈនោះដែរការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះក្នុងតំបន់ភាគអេសានប្រទេសអាហ្គានីស្ថានត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានសម្លាប់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធតាលីបានប៉ាគីស្ថានយ៉ាងហោចណាស់ក៏20នាក់ដែលបានបង្កើតទីតាំងនៅព្រំដែនក្នុងទឹកដីអាហ្គានីស្ថានពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវនៅថ្ងៃពុធនេះចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតកាលពីមួយថ្ងៃមុននៅក្នុងទីក្រុងបេងហ្គាហ្ស៊ីភាគខាងកើតនៃប្រទេសលីប៊ីដែលបានសម្លាប់ទាហានរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងហោចណាស់ក៏17នាក់ការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអង្គារបានតាក់ទិនទៅនឹងរថយន្តមួយគ្រឿងបានបើកបុកចំណុចឆែកឆេររបស់កងទ័ពអំពើហិង្សាកាលពីពេលថ្មីៗនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ស្នើផែនការដែលមាន6ចំណុចដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចរចាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលងាយស្រួលបែកបាក់ដោយសារការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនិងពួកកងជីវពលដែលទូតាប្រទេសនោះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតវ៉ានិងត្អូញត្អែពីជំនួយអប់រំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជួយសិស្សស្រីត្រឹមថ្នាក់វិទ្យាល័យដោយលោកចាត់ទុកថាជំនួយនេះនឹងនាំជាបន្ទុកធ្ងន់ដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានជួយឲ្យបានចាប់ចុងចាប់ដើមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើសុំគម្រោងរបស់លោកស្រីភរិយាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Let Girls Learn ឲ្យជួយសិស្សស្រីឲ្យបានរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យសូមជម្រាបសួរលោកខេមរាចា
៎បាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីនុចស្រីតា
ចាលោកខេមរាចុះហេតុអ្វីបានជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្អូញត្អែរនឹងជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីភរិយាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីការលើកកម្ពស់ផ្នែកអប់រំដល់សិស្សស្រីនោះចា
បាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅថ្ងៃនេះគឺដោយសារគាត់ចង់បានជំនួយច្រើនដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់សិស្សស្រីព្រោះជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកដល់ត្រឹមថ្នាក់ត្រឹមវិទ្យាល័យហ្នឹងដូចថាมันគ្រប់គ្រាន់ហើយมันអាចធ្វើឲ្យចប់ដល់សកលវិទ្យាល័យអញ្ចឹងគាត់បាននិយាយជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់គឺលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីដែលបានជូនដំណើរលោកស្រី Michelle Obama នៅពេលដែលលោកស្រីបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើកម្ពស់ការអប់រំស្រីកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅហ្នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់ទុកថារឿងនេះជាការភ្ញាក់ផ្អើល
ខ្ញុំតាមម៉ៃវាឯងមើលឥឡូវក្មួយក្មួយទាំង10នាក់ដែលជួបជាមួយនឹងម៉ៃវាឯងជាមួយនឹងអរិញណែប្រពន្ធប្រធាននៃតំបន់អូបាម៉ាហ្នឹងគឺឥឡូវគាត់មិនមែនជួយរហូតបញ្ចប់មហាវិទ្យាល័យណាឥឡូវបោះមកយើងឥឡូវដោយសារតែបានទៅជួបហើយត្រូវតែដោះ
បាទហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថានេះជាការចាំបាច់នៃវិស័យអប់រំចំពោះស្ត្រីហើយមានស្រីជាច្រើនដែលមិនបានចូលរៀនសិក្សាខ្ពង់ខ្ពស់ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសដែលរឿងនេះត្រូវការជំនួយនិងអាហារូបករណ៍ផ្សេងៗបាទហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ខ្លាចថានឹងមានការស្ដីបន្ទោសទៅថ្ងៃក្រោយដែរអំពីរឿងនេះដែលថាមិនចាត់វិធានការឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាអប់រំនៅពេលថវិកាជាតិបំរុងសម្រាប់ជាតិលើវិស័យអប់រំនៅមានកម្រិតទាបនោះបាទ
ចាលោកខេមរាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងមានវិធានការយ៉ាងណាចំពោះនិស្សិតស្រី10នាក់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយផ្នែកអប់រំត្រឹមថ្នាក់វិទ្យាល័យនោះចា
បាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ជាសាធារណៈថាលោកជួយត្រឹមតែនិស្សិត10នាក់និស្សិតស្រី10នាក់ដែលបានជួបជ ាមួយនឹងលោកស្រីអូបាម៉ាតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនឹងមានការពិភាក្សាគ្នាបន្តទៅទៀតបាទចំពោះបញ្ហាអប់រំនេះក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកលោកជេរ៉ាម៉ុនអ្នកនាំពាក្យនៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាកម្មវិធីរបស់លោកស្រីភរិយាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Michelle Obama មិនមែនជាកម្មវិធីអាហាររូបករណ៍ទេបាទហើយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបន្ថែមទៀតនៅព្រឹកស្អែកនេះបាទអំពីបញ្ហានេះសូមអរគុណ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានពីគ្រោះថ្នាក់នៃកំណើនគម្លាតរវាងការចំណាយផ្នែកការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនៅក្នុងគ្រាមានការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអ៊ុយក្រែនការព្រមាននោះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅស្របពេលដែលរដ្ឋក្រោះនិងនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅអឺរ៉ុបសម្រាប់ប្រតិបត្តិការវឹកវើដែលកំពុងបន្តធ្វើឡើងរបស់អង្គការអូតង់លោក Henry Richwell រាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងអំពីការធ្លាក់ចុះនៃការចំណាយផ្នែកការពារជាតិរបស់អង្គការអូតង់លោកកាយ៉ានសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ដោយទម្លាក់ពីនាវាដឹកទំនិញ Liberty Promise និងដាក់លើកំពង់ផែក្រុងរីហ្កាយានយន្តពាសដែកប្រមាណ400គ្រឿងត្រូវបានយកមកដាក់ក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសលីទុានីនាសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងការសម្ដែងកម្លាំងយោធាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅជិតកន្លែងនាវាចតមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់យោធាអាមេរិកកាំងលោកឧត្តមអាសេនីយ៍តូ John O'Connor បាននិយាយថានេះជាការបង្ហាញនូវសាមគ្គីភាពមួយ
We can deliver combat power for our allies anytime anywhere needed.
យើងអាចផ្ដល់កម្លាំងវាយប្រយុទ្ធទៅឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនៅពេលណាក៏បាននិងនៅកន្លែងណាក៏បានដែលត្រូវការហើយសាររបស់យើងទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋលេតូនីសម្ព័ន្ធមិត្តនិងប្រជាជាតិដៃគូដទៃទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាយោធាអាមេរិកសម្រាប់អឺរ៉ុបអាចហើយនឹងផ្ដល់ការគាំទ្រភ្លាមៗតាមការចាំបាច់ត្រូវការពីដែនអាកាសពីដែនសមុទ្រហើយនិងពីដែនគោក
អង្គការអូតង់បានធ្វើការព្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីកំណើននៃការគំរាមកំហែងពីរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីការទន្ទ្រានយកតំបន់ក្រៃមៀដោយកម្លាំងកាលពីមួយឆ្នាំមុនហើយនឹងការបន្តលូកដៃរបស់ប្រទេសនោះនៅក្នុងភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការអូតង់នៅប្រទេសវែលស៍កាលពីឆ្នាំមុនសមាជិករបស់អង្គការបានចុះហត្ថលេខាលើការបដិញ្ញាមួយនៅក្នុងការចំណាយអបបរិមាចំនួន 2% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបទៅលើវិស័យការពារជាតិប៉ុន្តែប្រមុខការស្រាវជ្រាវនៃបណ្ដាញថ្នាក់ដឹកនាំអឺរ៉ុបហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា European Leadership Network លោក Lucas Kulesa បាននិយាយថាការវិភាគរបស់ក្រុមការងាររបស់លោកទៅលើប្រទេសសមាជិកទាំង14របស់អង្គការអូតង់បង្ហាញថាក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានតែប្រទេសអេស្តូនីតែមួយគត់ដែលសម្រេចបានគោលដៅនោះ
A number of countries are actually doing the opposite of what they pledged
តាមពិតទៅប្រទេសមួយចំនួនបែរជាធ្វើផ្ទុយពីអ្វីដែលខ្លួនបានបដិញ្ញានៅប្រទេសវែលដែលមានន័យថាពួកគេបានរងចាំកាត់បន្ថយការចំណាយផ្នែកខាងយោធា
ចក្រភពអង់គ្លេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តយ៉ាងរឹងមាំមួយតាមប្រពៃណីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអង្គការអូតង់ឋិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលត្រូវព្យាករណ៍ថានឹងមិនអាចសម្រេចបាននៅគោលដៅចំណាយ 2% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបលើវិស័យការពារជាតិនោះបានទេករណីនេះអាចប៉ះពាល់ដល់តួនាទីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងប្រតិបត្តិការយោធាចម្រុះគ្នានេះបើយោងតាមអ្នកវិភាគលោក Ben Barr នៃវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រ
The British Army does not have as many forces to send to a multinational operation as it did once did.
យោធាអង់គ្លេសមិនមានកងកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីបញ្ជូនទៅប្រតិបត្តិការពហុជាតិដោយដែលខ្លួនធ្លាប់បានធ្វើការពីពេលមុន។បន្ថែមទៅលើនេះទៀតសោតយោធាអមេរិកក៏បានរួមតូចខ្លួនឯងផងដែរដូច្នេះអ្នកអាចអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែមានភាពពឹងផ្អែកទៅលើដៃគូពហុជាតិរបស់ខ្លួន។ដើម្បីបង្កើតជាកងកម្លាំង ្រយុទ្ធប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមួយនៅក្នុងបេសកកម្មចម្រុះគ្នា
យោងទៅតាមលោកលូកាសគូលេសាវិភាគទានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់អង្គការអូតង់បានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយស្ថិរភាព
It's more than 70% which is 20% higher than during the Cold War
វិភាគទាននោះមានច្រើនជាង 70% ដែលមាន 20% ច្រើនជាងនៅអំឡុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ហើយពិតណាស់នេះមិនមែនជាស្ថានភាពមួយដែលល្អទេដោយសារតែវាបង្កឲ្យមានការនឹកស្មាននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនថាប្រទេសទាំងនោះមិនចាំបាច់ព្យាយាមខ្លាំងនោះទេ
និន្នាការនៃស្ថិរភាពឬការធ្លាក់ចុះខាងការចំណាយផ្នែកការពារជាតិកំពុងតែប្រែផ្លាស់នៅអេស្តូនីដែលជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលស្ថិតនៅជួរមុខនៃភាពតានតឹងរវាងបស្ចិមប្រទេសនិងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកគូលេសាបាននិយាយថាការចំណាយផ្នែកការពារជាតិរបស់អេស្តូនីកំពុងស្ថិតនៅលើនិន្នាការនៃការសម្រេចបានចំនួន2កណ្ដក់សញ្ញា5%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ខ្លួន The
Voice of America ប៉ូលីសប្រទេសបង់ឡាដេសប្រកាសផែនការចាប់ខ្លួនពួកជ្រុលនិយមខាងសាសនាដែលបានគំរាមធ្វើឃាតលោកអាវិចិត្ររយអ្នកសរសេរអត្ថបទក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតបង់ឡាដេសល្បីឈ្មោះម្នាក់ប៉ូលីសក្រុងដាកានិយាយថាពួកគេបានរៀបចំផែនការចាប់ខ្លួនសកម្មជន10នាក់ទៀតដែលបានញុះញង់ឲ្យមានការសម្លាប់លោកអាវិចិត្ររយលោកសាអ៊ីកអាស៊ីសរ៉ាម៉ាន់រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានីកូលកាតានៃរដ្ឋឥណ្ឌាប៉ែកខាងកើតលោកឈឹមសមេតសំជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃខែមីនាពួកប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសបង់ឡាដេសបានប្រកាសផែនការស្វែងរកចាប់ខ្លួនពួកជ្រុលនិយមខាងសាសនាថែមទៀតដែលប្រហែលបានដឹងអំពីការធ្វើឃាតកាលពីខែកុម្ភៈនៃអ្នកសរសេរអត្ថបទក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតសញ្ជាតិអាមេរិកដើមកំណើតបង់ឡាដេសល្បីឈ្មោះម្នាក់លោកអាវិជិតរយបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដោយកាំបិតដងខ្លីផ្លែវែងនៅក្នុងទីក្រុងដាកាកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈនៅពេលលោកទៅទស្សនាប្រទេសនេះពួកប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមម្នាក់ដែលកាលពីឆ្នាំទៅមិញបានគំរាមកំហែងលោករយថាលោកនឹងត្រូវធ្វើឃាតនៅពេលលោកត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសបង់ឡាដេសពួកប៉ូលីសក្រុងតាកាបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍ទី2នៃខែមីនាថាពួកគេបានរៀបចំផែនការដើម្បីចាប់ខ្លួនសកម្មជន10នាក់ទៀតដែលប្រហែលបានញុះញង់ឲ្យមានការសម្លាប់អ្នកសរសេរអត្ថបទក្នុងអ៊ីនធឺណិតរូបនេះពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតមួយក្រុមមកពីការិយាល័យស៊ើបអង្កេត FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសបង់ឡាដេសកាលពីសប្តាហ៍ទី1នៃខែមីនាដើម្បីស៊ើបអង្កេតអំពីការសម្លាប់អ្នកសរសេរប្លុកនេះដោយធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយពួកប៉ូលីសក្នុងមូលដ្ឋានអ្នកស្រី Rafida Ahmed ដែលជាភរិយាលោករយនិងជាអ្នកសរសេរអត្ថបទតាមអ៊ីនធឺណិតដែរនោះហើយដែលបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះបាននិយាយថាពួកប៉ូលីសមិនធ្វើសកម្មភាពទេទោះណាជាពួកគេមានវត្តមាននៅនឹងកន្លែងកើតហេតុក៏ដោយអ្នកស្រីក៏បាននិយាយដែរថាអ្នកស្រីអាចបង្ហាញមុខពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារបានប្រសិនបើអ្នកស្រីឃើញពួកគេទៀតនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយតាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA លោក Ajoy Roy ដែលជាឪពុកលោក Avijit Roy ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យជុលនិវត្តបាននិយាយថាកូនប្រុសលោកជាជនមនុស្សនិយមម្នាក់មិនយកសាសនាជាធំដែលបានត្រូវធ្វើឃាតដោយពួកអ៊ីស្លាមនិយមដោយសារអត្តបទដែលលោកសរសេរលោកអាចយរយបាននិយាយថាការគំរាមកំហែងដល់ជីវិតពីពួកជ្រុលនិយមខាងសាសនាទាំងនោះនៅក្នុង Facebook និងតាម Emails បញ្ជាក់ថាពួកគេខឹងសម្បានឹងអត្តបទដែលអវិជ្ជាសរសេរខ្ញុំប្រកាសក្នុងចិត្តថាពួកគេបានតាមឃ្លាំមើលអវិជ្ជាពួកគេមានឱកាសនៅពេលនេះហើយក៏បានសម្លាប់អវិជិតទៅពីថ្ងៃក្រោយការធ្វើឃាតកូនប្រុសលោកលោកអាចយរយបាននិយាយថាលោកបានទទួលការហៅទូរស័ព្ទមួយពីលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេកហាស៊ីណាដែលបានធានារ៉ាប់រងប្រាប់លោក ថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកស្រីនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងបំផុតដើម្បីចាប់ខ្លួនពួកឃាតករទាំងនេះលោកអាយ៉យរយដែលជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យអាយុ80ឆ្នាំបាននិយាយថាជាមួយការចូលរួមនៃ FBI ខ្ញុំសង្ឃឹមថាការស៊ើបអង្កេតនឹងមានដំណើរការល្អហើយពួកអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មនេះនឹងត្រូវនាំខ្លួនឡើងតុលាការលោកអាយ៉យរយបាននិយាយទៀតថាអវិជិត្រជាអ្នកគ្មានសាសនាទេនៅក្នុងសិភៅនិងអត្ថបទនានាដែលកូនខ្ញុំសរសេរគេបានថ្កល់ទោសវិធីអនុវត្តសាសនានៅក្នុងពិភពលោកកូនខ្ញុំក៏សរសេរប្រឆាំងនឹងព្រហ្មញ្ញសាសនាដែរអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសង្គមខ្លះដែលបានតាមមើលសកម្មភាពរបស់លោកអវិជិត្ររយដែលមានអាយុ40ឆ្នាំតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក៏សម្គាល់ថាអ្នកសរសេរប្លុកនេះក៏មានសត្រូវដែរក្នុងចំណោមពួកសកម្មជនក្នុងក្រមប្រឆាំងនិងពីគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកអវិជិត្ររយដែលចាត់ចែងប្លុកមួយមានឈ្មោះថាមុកតូម៉ូណាដែលមានន័យថាផ្នត់គំនិតសេរីជាភាសាបង់គ្លេសបានត្រូវស្គាល់ដោយសារការសរសេររបស់លោកអំពីទស្សនវិជ្ជាសិទ្ធិមនុស្សនិងការរិះគន់ដល់ភាពជ្រុលនិយមខាងសាសនានិងដល់រដ្ឋាភិបាលអ្នកសរសេរប្លុកមិនជឿសាសនានេះក៏បានសរសេរអត្ថបទក្នុងគេហទំព័រនៃមជ្ឈមណ្ឌលនៃការរិះរកដែលភាសាអង់គ្លេសថា Center for Inquiry ដែលជាអង្គការមួយដែលគេស្គាល់ថាបានរិះគន់សាសនានិងឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមមនុស្សនិយមពួកអ៊ីស្លាមនិយមដូចជាពួក Hifazat e Islami និងពួក Jamaat e Islami ជាដើមបានចោទប្រកាន់លោកអវិជិត្ររយថាប្រមាថមើលងាយសាសនាដោយថាលោកបានប្រមាថព្យាការីមូហាម៉ាត់និងបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះសាសនាអ៊ីស្លាមនិងគម្ពីរកូរ៉ានផងដែរនៅក្រោយលោកបានចេញផ្សាយសៀវភៅមួយរបស់លោកដែលលោកដាច់ច្រើនកាលពីឆ្នាំ2014ស្ដីពីភាពប្រកាន់ជ្រុលតាមគម្ពីរសាសនាមានចំណងជើងថាមេរោគវីរុសនៃជំនឿសាសនាលោកបានចាប់ផ្ដើមទទួលការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតពីពួកអ៊ីស្លាមនិយមកាលពីឆ្នាំទៅមិញបណ្ណាគារមួយលក់សៀវភៅតាមអ៊ីនធឺណិតបានឈប់លក់សៀវភៅរបស់លោកអវិជិត្ររយនៅក្រោយបានទទួលការគំរាមកំហែងដល់ជីវិតតាម Facebook របស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2014ដែរ Shafiur Rahman Farabi អ្នកអ៊ីស្លាមនិយមម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានសរសេរនៅក្នុង Facebook ថាអវិជិត្ររយរស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដូច្នេះមិនអាចសម្លាប់គាត់បានទេនៅពេលនេះគាត់នឹងត្រូវសម្លាប់នៅពេលគាត់វិលត្រឡប់មកវិញ Farabi បានត្រូវចាប់ខ្លួនថាជាជនជាប់សង្ស័យនៅក្នុងការធ្វើឃាតលោក Rajib Haider ដែលជាអ្នកសរសេរប្លុកកាលពីឆ្នាំ2013គាត់ក៏បានគំរាមកំហែងដល់ Imam Na ដែលដឹកនាំការសូត្រធម៌ក្នុងពិធីបុណ្យសពអ្នកសរសេរប្លុកដែលបានត្រូវសម្លាប់នេះនៅពេលបន្ទាប់មកគាត់បានត្រូវដោះលែងដោយបានបង់ប្រាក់ធានានៅក្រៅឃុំពួកប៉ូលីសសង្ស័យថា Farabi និងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធលំអៀងទៅខាងអ៊ីស្លាមនិយម10អ្នកទៀតប្រហែលបានញុះញង់ឲ្យមានការធ្វើឃាតកាលពីពេលថ្មីបំផុតនេះ Farabi បានត្រូវចាប់ខ្លួនដោយមានតក្កិននឹងឃាតកម្មនេះក៏ប៉ុន្តែគាត់បាននិយាយប្រាប់ពួកប៉ូលីសថាគាត់មិនបានវាយប្រហារលោករយកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈទេពួកប៉ូលីសសង្ឃឹមថានឹងចាប់ខ្លួនពួកសកម្មជនឯទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះកាលពីខែវិច្ឆិកានៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយក្នុង website bbnews24.com ដែលជាគេហទំព័រខាងព័ត៌មានមួយនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកអវិជិត្ររយបានរិះគន់ពួកហិណ្ឌូជ្រុលនិយមអំពីជំនឿពួកគេថាទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសជាច្រើនមានដើមកំណើតនៅក្នុងគម្ពីរវេទបុរាណរបស់សាសនាហិណ្ឌូលោកក៏បានរិះគន់ដែរដល់គណៈបកអាវ៉ាមីលីកគ្រប់គ្រងប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកសេហាស៊ីណាអំពីបញ្ហាមួយចំនួនគេបានឃើញការវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅមួយចំនួនប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកសរសេរប្លុកមិនជឿសាសនានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីឆ្នាំ2004លោកហ៊ូម៉ាយុនអាហ្សាត់សាសនាចារ្យសកលវិទ្យាល័យដាកាដែលគេស្គាល់លោកដោយសារអត្ថបទដែលលោកសរសេរមានភាពសេរីនិយមនិងមិនយកសាសនាជាធំបានត្រូវវាយប្រហារដោយត្រូវកាប់រហូតដល់ស្លាប់ដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ លោកបានស្លាប់នៅពេលបន្ទាប់នៅពេលលោកទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងឆ្នាំ2013លោកអាស៊ីហ្វម៉ូហ្វួយឌីនអ្នកសរសេរប្លុកបានត្រូវចាក់ក្នុងក្រុងដាកាក៏ប៉ុន្តែលោកបាននៅរស់ពីការវាយប្រហារនេះនៅក្នុងឆ្នាំនោះដែរបរិសខ្លះដែលខឹងសម្បាននឹងប្លុករបស់លោករ៉ាជីបហៃដឺបានសម្លាប់លោកនៅក្នុងទីក្រុងដាកានៅក្នុងករណីឃាតកម្មទាំង3នេះគ្មានអ្នកវាយប្រហារណាម្នាក់ដែលគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានត្រូវជាប់ឃុំឃាំងទេ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកចឹងបុជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកបុជិន
អរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ថាពួកសកម្មជននៃក្រុមប្រឆាំងបាននិយាយថាពួកឧទ្ទិមសេរីបានកាន់កាប់ទីក្រុងដ៏សំខាន់មួយនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសយ៉រដានីបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លាអស់រយៈពេល4ថ្ងៃជាមួយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលមកគ្មានអត្ថាធិប្បាយណាភ្លាមៗពីរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីក្រុងប៊ូស្រាសាមជាទីក្រុងនៅភាគឦសានខាងត្បូងនៃប្រទេសសេរីដែលគេស្គាល់ថាជាបន្ទាយប្រវត្តិសាស្ត្រដែលត្រូវបានប្រកាសដោយអង្គការ UNESCO ថាជាកេរដំណែល3បេតិកភណ្ឌសកលលោកនោះទេប៉ូលីសថៃបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារថយន្តទេសចរមួយគ្រឿងដែលដឹកទេសចរជនជាតិចិនបានធ្លាក់ចេញពីផ្លូវនៅកោះភូកេតដែលជាទីកន្លែងលំហែកាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៃប្រទេសថៃនៅថ្ងៃពុធនេះដោយបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស16នាក់ទៀតរងរបួសទេសចរចិន3នាក់បានស្លាប់ដែលមាន2នាក់ជាស្ត្រីហើយនឹងម្នាក់ជាបុរសទេសចរចិន15នាក់ទៀតនិងអ្នកនាំភ្ញៀវជាតិថៃម្នាក់បានរងរបួសស្រាលស្រាលក្រុមហ៊ុនមហូបសមុទ្រដ៏ធំបង្អស់របស់ប្រទេសថៃបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានកាត់ផ្តាច់ចំណងទាក់ទងជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្គងដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បន្ទាប់ពីការសម្រេចថាអាចមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលកម្មដោយការចាប់បង្ខំហើយនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសស្រីលង្កាត្រូវធ្វើការចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីចិននៅក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងដែលទំនងជាមានគោលបំណងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសលោកដែលចិននិងឥណ្ឌាកំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីបញ្ចេញឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌានូពួកអាញាធរកេនីយ៉ាបានបិទភោជនីយដ្ឋានចិននៅក្នុងរដ្ឋធានីដែលត្រូវរងការចោទប្រកាន់ដោយកសែតនៅក្នុងស្រុកថាចំពោះការបដិសេធពំប្រមលក់ម្ហូបអាហ្វ្រិកភោជនីយដ្ឋានដែលគេដឹងថាជាភោជនីយដ្ឋានចិននឹងត្រូវបិទទ្វារពីព្រោះតែភោជនីយដ្ឋាននេះមិនមានការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មឬមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណលក់គ្រឿងភេសជ្ជៈដែលមានសុពលភាពហើយភោជនីយដ្ឋាននេះមិនបានអនុវត្តទៅតាមលក្ខខណ្ឌសាធារណៈ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.